The Voice of America.
ዩናይትድ ስቴትስን ካልኦት ዴሞክራሲያውያን ሀገራትን ንቀደማይ ሚኒስተር አብይ አህመድን ዘተአሃህቦ ጉጅለን ከለላ ከምዝኾና አባል ኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስ ክሪስ ሚዝ ተስፋኦም ገሊጾም ብአመራርሓ እቶም ቀደማይ ሚኒስተርን ብጉጅለኦምን ዝለዓለ መምሕያሽ ይግበር ከምዘሎን ናይ ኢትዮጵያ ሕጊ ሰብኣዊ መሰላትን ተሓታትነትን ኤችኣር 128 ዘርቀቑ ክሪስ ሚዝ ተዛሪቦም ኣለዉ። ኣባል ኮንግረስ ክሪስ ሚዝ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ይርከቡ። እስክንድር ፍሬው ተወሳኺ ጸብጻብ ኣለዎ። ምን ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ኣባል ኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስ ክሪስ ሚዝ ኣብ ኢትዮጵያ ይረአን ዘሎ ለውጥን ኢዶም ኣለዉ። ሎሚ ንግሆ ኣዲስ ኣበባ ዝኣተወ ክሪስ ሚዝ ነዚ ዝገለጹ ምስ ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ ድሕሪ ሚዝ ዝረራቦም እዩ። ኢትዮጵያውያን ሕጂ ዝግብኦም መንግስቲ ረኺቦምን ኢሎም ኣለዉ ክሪስ ሚዝ።
You know, the Ethiopians deserve a world-class government. I think they have it.
Ethiopiawian ab alam tawadadari zukhona tzbuk mangisti igubba omiyu. Zikha'a zirakhabu yimaslani. Tasfa nugabrawun zikatsalnet kirluwayu. Zilazi nagara tzbuk kam zukhonu hakanya tasfa kinigabir mhniyatatallu. Bimansar politika, Ethiopia asalalfa wishta hagar traizekwanas na iwasai asalalfa wunta qayirullo.
እርም ኣዋርሕ ክርስቲምዝ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝመርፆም ሰብኣይ ነበሩን ብፍላይ ንመንግስቲ ህወደግ ብዝላዕ ሓለ ምግሃሳት ሰብኣዊ መሰላት ዝኸስስ ኤችኣር 128 ካብ ዘርቅቁ ጀሚሩ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝነበሮም ርክብ ፅቡቅ ዝበሃል ኣይነበረን። ካብ ውሽጢ ህወደግ ዝወፁ ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ግን ብሓድሽ ኣካየዳ ሓድሽ ምምሕዳር ፈጢሮም ቃላት ሰበስልጣን መንግስቶምን ሓለፍቲ ስራሕን እውን ተቐይሩሎም። ትማሊ ጋዜጣዊ መግለፂ ዝሃቡ ወሃቢ ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣቶ መለስ ዓለም ፈታዊ ብዝብል ንክርስቲምዝ ጠቂሶሞም ኣለዉ።
ክርስሚዝ ኢትዮጵያ በጣም ወዳጅ ናቸው።
ክርስሚዝ ኣዝዮም ፈታዊ ኢትዮጵያ እዮም።
ኣብ ኢትዮጵያ ይካየድ ንዘሎ ለውጢ ዝነኣዶ ክርስቲምዝ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ተሓተቲ ንዝኾኑ ሰበስልጣን ካብ ሓላፍነት ምውራድ ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ስጉምትታት ምውሳዶም እውን ጠቂሶም ኣለዉ።
If you look at the benchmarks that were in HR 128 or the resolution, one of them is the release of the prisoners, another is to end the
kand masarat HR 128 qadamay miftah usrat yu kalay ka absrah znabara futsumawi wathadrawi zmasil akayda yu lomgin bi ashahat qutsaru usrat politika tafatihom allo zi bihaqi mimhiyash yu ሰብአዊ መሰላት ይጥሕሱ ካብ ዝነበሩን በአሉታዊ መንገዲ ይጓዓዙ ካብ ዝነበሩ ሰባት ዝተወሰኑ ካብ ሓላፍነት ተላዒሎም ኣለዉ። እዚ ካልእ ለውጢ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ናብ ዝሓሸ ኩነታት ዝወስዱ ዝለዓለ ለውጢ ኣሰላልፋ ሓይሊ ሰብ ዝገብሩ ይመስለኒ። ህዝቢ ኢትዮጵያ ብዛዕባና ክፈልጥ ከምዝደሊ ተስፋ ንገብር። ናትና ናይ ቃልሲ ምሕዝነት ቀዳምነት ምስ ህዝቢ ኢትዮጵያ እዩ። ኣብ 2005 ዓመተ ምህረት ናይ ኢትዮጵያ ሕጊ ሰብኣዊ መሰላትን ተሓታትነትን መጀመርያ ዘርቀቕክዎ በዞም ምኽንያታት እዩ።
ሕጂ ግን ብቐዳማይ ሚኒስትር ኣብይን ጉጅለኦምን ዝለዓለ ምምሕያሽ ይረአሎ ዝበሉ ኣባል ኮንግረስ ክርስቲምዝ ኣስዒቦም
And our hope is that the United States and other democracies can have their back, have his back, because the people deserve, as I said before.
ተስፋ ንገብር ዩናይትድ ስቴትስን ካልኦት ዴሞክራሲያውያን ሃገራትን ንቀዳማይ ሚኒስትርን ንጉጅለኦምን ከለላ ከምዝኾነ እዩ። ምክንያቱ ከምዚ በልክዎ እቲ ህዝቢ ንቅድሚት ዝወስዶ ዓለም ለኸ ደረጃ ዝሓለወ መንግስቲ እዩ ዝደሊ። ሕዚ ከዓ እናረኸቦ እዩ።
ኣባል ኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስ ክርስቲምዝ ኣብ ናይ ሎሚ ናይ ኢትዮጵያ ዕዶቶም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ስቅያት ምስ ዝተፈፀሞም ኢትዮጵያውያን ተራኺቦም ተዘራሪቦም ኣለዉ። ኣማሲኡ ከዓ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ዝገበርዎ ምይይጥ ሓዊሱ ኣብ ዝተፈላለዩ ጉዳያት መግለፂ ሂቦም ኣለዉ ይብል ጸብጻብ እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ።